pretendenti, kas piedalījās šajās iepirkumos, faktiski to darīja fiktīvi, tie saskaņoja savas darbības, tai skaitā, kas piedalīsies iepirkumos, kādi šie piedāvājumi tiks nosūtīti Rīgas satiksmei un kas uzvarēs šajos cenu aptaujās. Tas, ko mēs arī atklājām, izpētot lietu, pēc būtības šādā negodīgā rīcībā ir atbildīga arī Rīgas satiksme, jo tās atbildīgais darbinieks bija tieši un aktīvi rīkojies, lai šāds negodīgs iepirkums noritētu un lai šī vienošanās tiktu īstenota. Gan bija informēts par to, kādi uzņēmumi piedalīsies šajā cenu aptaujā, gan arī kas būs uzvarētājs un faktiski šīs darbības saskaņoja kopā ar šiem pašiem uzņēmumiem.